halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha oktoobarna waa 24 sannadka 2017 idaacaddeenna galabta waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixin iyo falanqeyn ku saabsan safarka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee gobolka.
Safarkaygu wuxuu qeyb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ciidamada soomaaliya ka joogaan si aan uga raadino taageero mucaawino dhan walbaba ah si aan qolooyinka nabadiidka ee shacabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celinno bacdama aad ogtihiin oo inay dad badan naga laayeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan laba qarax oo khasaare geystay oo galabta ka dhacay magaalada Boosaaso.
Waxaan ku warhelnaa meel kabar islaan kabar joogta la hadlaya, waxaan ka warhelnaa qab kadib indhihii dhegihii waxba ka arki weyn in mida kadib waxaan arkayaa cunug yaroo galgalanaya agteeda mitqanaa ku galgalnay anna xaggaasaan mitqanaa isu shiriday.
Sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku eegayna isbeddelka ku yimid habka dhiig ku deeqista ee Soomaaliya.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa shirweyne looga hadlayo kalluumaysiga Soomaaliya oo maanta garoowe ka furmay.
Sidoo kalena dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, lix kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay meel ku dhow saldhigga bartamaha ee magaalada. Sida ay V O A-da u sheegeen, waxaa qaraxa ku geeriyooday qof loo malaynayo inuu waday walxaha qaraxa, halka lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa ka dhacay goob mashquul badan oo ay ku yaalaan maqaayado iyo goobo lagu shaaho ay u badan yihiin ciidamada saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku ay diidaan iyo haddii kaleba. Isagoo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru sheegay in doorashadu ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, isagoo ka codsaday taageerayaashiisa in ay si xooggan ugu codeeyaan. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inuusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada. Dadka la fagura siyaasadda ayaa ka digaya cawaaqib xumo ka dhalan karta doorashadan haddii aysan ka qaybgelin mucaaradka iyo haddii aysan u dhicin si xalaala.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqanaya dalka Pakistan maanta isagoo la kulmaya madaxda waddankaasi si uu ugu xoojiyo fariinta maamulka madaxweyne Trump, taasoo ah in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo ka dhana Taalibaan iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka hubaysan ee dalkaasi fariisinka ku leh. Rex Tillerson ayaa sheegay isagoo ku sugan Afghanistan inuu filayo in Pakistan ay u baahan tahay inay indhaha furan ku fiiriso xaaladda ay wajahayaan, gaar ahaana tirada ururada argagixisada ee gabaadka ka dhiganaya gudaha Pakistan. Waxaa kale oo uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo Mareykanka uu ku xirnaan doono hadba sida Pakistan ay u dhaqanto, iyadoo ujeedkuna yahay in la abuuro fursad nabadeed iyo xasilooni ka dhalata dalalka Afghanistan iyo Pakistan labadaba. Pakistan waxay qirsan tahay in ay saameyn ku leedahay Taalibaan, balse waxay intaasi raacisay inaysan iyadu maamulin dhaqdhaqaaqa hogaamiyaashooda.
Waxaa sii xoogeysanaya xiriirka dhinaca difaaca ah ee ka dhexeeya wadamada Iiraan iyo Suuriya sida ka muuqata booqashada uu dhowaan Dimashq ku gaaray taliyaha ciidamada qalabka side ee dalka Iiraan, Jeneraal Maxamed Baqiri. Labada dal waxa ay qalinka ku wada duugeen warqad is-afgaradaho ay ku caddaynayaan qorshayaashooda la xiriira sii xoojinta iskaashiga iyo isku xirnaanta dhinaca milatariga. jeneraal maxamed baaqiri iyo wafdi uu horkacayo oo isugu jira madaxda ugu sarreysa ciidanka iiraan ayaa booqday furimaha hore ee gobolka xalab ee waqooyiga ku yaala, halkaasoo ay fadhiyaan inta badan xoogagga iiraan ay taageerto. Booqashadan ayaa timid waqti kooban un kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu uu ku goodiyey inaanu marnaba ogolaan doonin joogitaanka Iiraan ee dhinaca milatariga ah ee gudaha Suuriya. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa tilmaamaya in xilliga booqashadani ay ku soo beegantay ay tusaale u tahay madax adayg ay Iiraan ka muujinayso hadalka ra-iisul wasaaraha Israa'il.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Hal qof ayaa inta la xaqiijiyey ku dhintay, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay meel ku dhow saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa qaraxaasi kadib goobtaasi tagtay. Warbixintan ayaynu nooga soo dirtay.
Abaarihii kowdii iyo barkii duurnimo ee maanta ayaa labadan qarax waxa ay ka dhaceen meherado lagu iibsho shaaha iyo jaadka oo ka soo horjeeda albaabka dhinaca laamiga ah uu ku leeyahay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso. Inta la xaqiijiyo waxa ku dhintay hal nin, waxa kaloo ku dhaawacmay lix qof oo isugu jira laba askari iyo afar qof oo shacab ah. Qaraxyadan labada ah waxa ay kaloo burburiyeen dhismayaasha meheradahan oo ka samaysnaa fuustooyin, qoryo iyo kabarro jaadka lagu iibiyo. Ninka dhintay ayaa lagu tuhunsan yahay inuu yahay nin gaari gacan isagu ku waday qaraxyada mid ka mid ah, halka qaraxa labaadna ay goob joogayaal VOA u sheegeen inuu ku aasnaa mid ka mid ah meheradahan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa dadka ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay, dhaawacna uu ka soo gaaray, ayaa VOA uga waramay waxa uu arkayey.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Cabdi.
Cabdulqaadir, dhaawacyadan xagee kugu soo gaareen?
Waxay ugu soo gaareen soona saldhigga bartamaha qarax ka dhacay. Anigu horta waxaan ku war helnay meel kabar islaan kabar joogta la hadlaya, waxaan ka war helnay qab, kadib indhihii dhagihii waxba ka arkweyne in muda, kadib waxaan arkayaa cunug yaroo galgalnaya agteeda, mitqanaa ku galgalnay anna xaggaasaan mitqanaa isu siirday.
Qarax labaad baa ka dhacay meeshaa,
markaas dhagaha waxba kama maqleen baan ilaa hadda dhagahaygu xitaa weli mitqanaa maqalkoodu waa yiri.
Marka kii hore uunbaa maqlaysay?
Kii hore qamtaas baan ku war helnay.
Xagee wax kaa gaareen?
Adigu xoogaa kelidaas gacantan kale xoogaa madaxa iyo maaragtay cagaha hoose
waa gartay. Korkaaga waxaa ka muuqda inaad gubatay ama biyo kulul lagugu shubay, maxaa ku gubay?
Waxaan umaleynayaa waa haski iyo wixii dukuleya inuu qamti, yani meesha xoogaana waa ka fogeyna mataqaanaa qaraxu saaidkuuga wuxuu ii jiray adigu ilaa 10 meelaha.
Meesha wax ka dhaceen waa goob sidee ah bay ahayd?
Waa soona saldhigga waxa weeye mataqaanaa waa meel meherado ah, shaah iyo lagu iibiyo iyo dukaan iyo agteeda wey.
Waa gartay. Marka ma ciidamada fariisan jiray meesha?
Meesha ciidanka u badnaa san maayo.
Adiga marka dhaawac baa wuxuu kaasoo warag, dhaawac wuxuu kaasoo gaaray gacmaha, wuxuu kaasoo gaaray kelida madaxa sida aad sheegtay, yaa kaloo ku dhaawacmay, yaas ku dhintay?
Anuu hadda yar meesha fadhiyoon baan ku arkay oo isbitaalka hadda iska soo raacnay oo isna qayiray cid kale, laakiin ma arkin iyo gabanka yar oo galgalinayo markii aan midqanaa qamta ku horeeyay. Waa adigu 4 meel aad shan jiray adigu.
Waa gartay. Nin kale ayaan ku arkay goobta meydkiisa, muxuu ahaa?
Ma arkin anuu kaas ma arkin.
Hadda isbitaalka adigu
hadda ustaarka rakkeen.
Mas'uuliyiinta laamaha amaanka ee gobolka Bari ayaan wali ka hadlin sida uu u dhacay qaraxaan cida ku dhimatay iyo dadka ku dhaawacmay. Hase ahaatee mar ay VOA la xiriirtay waxa ay sheegeen inay ku jiraan baaritaan la xiriira qaraxaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa maanta ka furmay shirweyne looga hadlayo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliyeed iyo ka hortagga jilaabashada sharci darrada ah. Shirweynaha waxaa ka qayb galaya madaxda wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada, wufuud caalami ah, ilaa 60 shirkadood oo kalluumeysiga ka shaqeysa iyo hay'ado kale. Waxaa kaloo ka qayb galaya khubaro dhinaca kalluumeysiga iyo ammaanka badaha ah. Warbixintan waxaa garowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeb.
shirkan oo noociisu yahay kii ugu horeeyay ee dalka lagu qabto ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah madax ka kala timid dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo shirkado noocyo kala duwan oo kalluunka ku soo bandhigay madasha, iyadoo barnaamijkan ay muddo ku howlaneed sidii loo hirgelin lahaa hay-adda Shuraako. Wasiir dowlaha kalluumaysiga iyo qiraadka badda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Aw Jaamac Kulmiye oo halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan oo kalluunka ku saabsan ayaa V O A u sharaxay muhiimadda gaarka ah ee kulankan uu leeyahay.
Maasan tahay nuux shirkakan saan khudbada ku sheegay waa shir Soomaaliyeed, waa markii ugu horreysay shir badal noocaana loo qabto Soomaalida oo kulminaysa bahda kalluumaysatada, wasaaradaha kalluumaysatada, ganacsatada, hay-adaha caalamiga ah iyo cid kasta oo danaynaysa sektorkan kalluumaysiga. muhiimadda uu leeyahay waxa weeye waa la socotaayo Soomaaliya waxay leedahay badda ugu dheer. Waxaan lagu tiriyaa kalluumaysiga Soomaaliya meelaha adduunka ugu khayraad badan inuu ku jiro. Haddana sidii la rabay looguma faa'iidaysto. Shirku waxa weeye in laga hadlo fursadaha jira, laga hadlo caqabadaha jira, isla markaasna xal loo helo caqabadahaas jira si looga dhigo sektor kalluumaysigu sektor maaragtay kobca, isla markaasna ka qayb qaata dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Qaybo fara badan oo kalluunka ka ganacsada shirka ka soo qayb galay maanta waxyaaba ay idinka rajaynayaan waxaa ka mid ah inay helaan fursado ay dhanka kalluunka uga faa'iidaysan karaan. Marka taas sidee ku heli karaan?
Annaga waxaa horta dowlad ahaan haddii aanu nahay ama heer federaal ama heer dowlad goboleed, annaga waxa weeye wasaarad ahaan ama dowlad ahaan inaanu dejinno shuruucdii iyo siyaasaddii lagu haglaa sektorkan, isla markaasna aan u raadinno dadka ku hawlan ama ha ahaato ganacsato ama ha ahaato bulshooyinka kalluumaysigu maalgelin loo sameeyo ama shirkadahooda maaragtay lagu caawiyo si ay u kobci lahaayeen, ama maaragtay communityga loogu samayn lahaa infrastructure-kii ka qayb qaadan lahaa kobcinta kalluumaysiga sida warshadihii iyo dekedihii iyo wadooyinkii iyo agab kasta oo maaragtay ama facilities kasta oo ay u baahnaayeen. isla markaasna waxaanu jecelnahay in aanu u helno dhisidda maaragtay xirfadaha ay uga faa'iidaysan lahaayeen khayraadka ku jira.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyagana ka hadlay muhiimadda kalluunka iyo sida ay bulshada Soomaaliyeed uga gaabinayaan inay ka faa'iidaystaan. Faisal Axmed Warsame, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland, ayaa isagana u sheegay V O A in kulankan uu ahmiyad gaara u leeyahay marka loo eego miisaankiisa.
runtii anaga roolkeena wuxuu ahaa shirkan weyn ee Soomaaliyeed ee horumarinta kalluumaysiga Soomaaliyeed, Somali Fisher Forum. Shirkaas waxaa ka shaqeyb gal dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumaysatada intii iman kartay wasaaradaha dowlad goboleedyada oo ayaguna kalluumaysiga, wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga dowladda federaalka oo ahaa ninka noo furayba, waxaa kaloo ka shaqeyb galay dad ayaguna khubaro ah oo ka yimid ilaa 10 dal oo ku takhasusay kalluumaysiga, khubaradii Soomaaliyeed ee ku takhasusay kalluumaysiga ayaguna meel bay joogeen inta la awoodo. runtii muhiimad waxaan is leenahay sektorkaasi inuu ahaa sektor micnaha cidla ah oo aysan micnaha la gelin waqtigiisa, la gelin maalgelintiisa Soomaaliduna leedahay. alxamdulilah rabbi caalamiin, maanta waxaa noo suura galay shirkaas inaan ka qabsoomo ergada hadda ka soo qaybisa furitaanka oo gaarsa ilaa 700 qof, 700 qof taqriiban ama 300 qofna ka yimaadeen gobolada Soomaalida iyo dibadaha. arrinkaasu wuxuu noo keenay wax weyn, image fiican, rajo fiican in dadka doodaan. 3 maalmood soo socda waxaa laga doodi doonaa caqabada horitaanka kalluumaysiga, brosesska uu maro iyo waxyaabaha haysta. shirkaad aad u badan halkan ka soo qayb galay oo soo bandhigay waxyaabahooda. annaga buunsa ahaan roolka aan ka geysano wuxuu ahaa waa inaan advocacy u suubino oo shirkan 3 bilood oo qabanqaabadiisa la waday qayb baan ka ahayn. waxaan u ololeynay in lacagta ku baxaysa kala bar in ku dhow aan anagu soo ka soo ururnay ganacsada Puntland. runtana waxay suura gashay in hawshaas ay guul dhasho. maantana uu shirka shaqeeyo, waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan miradhal dadka Soomaaliyeedna ay sektorkaas uu noqdo sektor macno weyn u leh.
shirkadaha ka ganacsada kalluumaysiga ayaa iyagana ku soo bandhigay goobta boqolaal nooc oo kala duwan oo kalluuna, iyagoo muujinaya in badda Soomaaliya ay buuxdo balse aan laga faa'iidaysan.
bismillah, magacaygu Jaamac Maxamuud, shirkadda Kafka Fishing Company. halkan anaga waxaa u badan dry fish, kalluunka qalalan, noocyadiisa aan ku soo bandhignay. koow waxaan soo bandhignay sheel, bahalka la yiraahdo dhagaxa dhexdiisa laga soo saaro, kiiladiisana waxaa la siiyaa $40. waa sheel bifalfe. waxaan kaloo soo bandhignay sea cucumber, ma bahalka loo yaqaano gusbadeedka kaasoo kale afar nooc weeye carry fish baa la yiraa waa $90 each kilo kan waa brown loli ama kan madowga loo yaqaan waa $30 red saf baa kaas la yiraahda waa $32 iyo kalluunkii qalalnaa ee soomaalidu u taqaan xaniidka ama dry fish oo tuuna ah oo la biciyo oo nadiif ah inta badana localka isticmaalay kuwa kan waa dhoofinaa waxaan u dirnaa 100% dowladda China
Soomaalida ka kale ka isticmaalaa
Soomaalida ka askar maxay yeelan kan Soomaalidu waa ku qaali laakiin inta xeebta joogta ee awood access u leeyahay heshay way untaa sababtoo iyaga la soo bax sababtoo qabashadiisu waa qoosid qalab kale ma qabto waa in loo qoosa kalluunkan waa laba nooc waxa la kala yiraahdaa tabadin iyo waxa la kala yiraahdaa saynub af ingiriiska waxa lagu yiraahdaa tuna iyo big ice kaas waa kalluun qareedki waxa la grouper snapper iyo red snapper loo yaqaan sumaanta ama gududada ama gaxashka kalluunkaas oo raqiisan waa $1 laakiin waxaan idin kala hadlayaa waa 100 iyo wax u dhow dadka ku hoolana 100 qof mar dhama waana waxa la rabo in dhaqaale la galiyo si looga faa'iideysto
marka dhamaantood xagee laga soo qabtay badde ka soo qabtay
dhamaan waxa laga soo qabtay labada bad Indian Ocean iyo Red Sea seasonal wixii hadda loo gaaro ilaa iyo bisha koowaad inta badan waxa laga helaa India wixii labaad loo gaadana waxa loo soo wareegaa
Dadweynaha ka qaybgalaya kulanka ayaa ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya waxaana weydiiyay waxa ay meesha ku arkeen maanta
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Saare Jaamac Saalax waxaana ka socdaa dhaqdhaqaaq dumar oo la yiraahdo tala wadaag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan munaasabadan ka soo qayb galo fishingku waa waxaan anigu background leeyahay because ehelkaygu waxay ka yimaadeen Boosaaso marka waan ku soo karay waan maqli jiray way ii muhiim bay u tahay inaan wax ka barto heerka uu maanta joogo iyo heerkii uu joogi jiray iyo sida loo horumarin karo mustaqbalka waa waxyaalaha ugu waaweyn ama resource-ka ugu waaweyn ee Soomaalidu leedahay laakiin aynu weli ka dayacanahay oo aynaan faa'iido sidii la rabay looga faa'iideysan sidaa darteed waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka isku soo abaabulay munaasabadan oo si ay awareness dadka u siiyaan ama ha noqoto xagga dhaqaalaha sidii kor loogu qaadi lahaa iyo horumarintiisa ama sidii nabadgelyadiisa iyo badbaadintiisa oo looga fishinka aan sharciga lahayn looga nabadgelin lahaa waxaan ka codsanayaa hay'adaha iyo wasaaradaha iyo dadka arrimahaas ay khusayso oo dawladdu wixii saartay ama ha noqoto sida gobollada dawlad goboleedyada ama federaalka inay ahmiyad gaar siiyaan waxaana aad iyo aad ugu ka codsanayaa ama aan ugu dhiirigelinayaa in badda Soomaalida sharciyo adag loo sameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim halkaan waxaan ku arkay arrin aad loo soo koobi karin ay shuraaka iyo hay'adahan maaragtay bunsana ay soo qaban qaabisay bunsa nin sidii aktarisko waxa weeye arin aad u qiimo badan oo ahayd ganacsigii iyo kulumaysigii horta in la xoojiyo waxa ka faa'iideystay shirkadihii kale ee wax soo saar anigu waxaan ahay qofka shaqeeya magaalada Ayl oo community-ga aad u wacyigelisa waxa aad ii taabatay in kalluunkeenii habeen iyo maalin la iska guranayo oo hay'ado sheeya guranayaan iyo oo aan loo aba yeelin dadkii ganacsatada masaakiinta ahaa kalluunka dunaneena alaabtoodii la dulmaro marka taasna in ay dawladdu ka soo saarto go'aan adag federaalku ay dadkeeda iyo dalkeeda ilaashato
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ciima Muuse Cilmi waxaan ka mid ahay martida ka soo qayb gashay shirweynaha Soomaaliyeed ee kalluumaysiga oo kii ugu horeeyay Puntland lagu qabto ah waxaan ka imid gobolka Sanaag bulshada rayidka ah waan ka tirsanahay runtii aad baan ugu faraxsanahay shirkan oo ahaa kii ugu horeysay noociisa ah oo la qabto garow lagu qabtay Puntland inaan ka soo qayb galo muhiimadda uu leeyahayna waa dareemi karaynaa sababtoo ah Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika khayraad badan baa ka buuxa dadkeena ma fahansana faa'iidada uu leeyahay kalluunku sidaas la mid ah ma fahansana faa'iidada uu leeyahay marka la cuno iyo faa'iidada uu leeyahay in laga ganacsado in la isku baraarujiyo oo khubro heer caalami ah ay timaado oo nolosha sharxo muhiimadda uu leeyahay kalluunka aad bay muhiim ugu tahay insha Allah waa ka faa'iideysan doonaa meelahan kan inoo ku celin doonaa
shirkan ayaa socon doona muddo 3 isha ah waxaana la filayaa inay ka soo baxaan talooyin lagu horumarinayo kalluunka iyo qeyraadka badda
faydada kalluunkeenu waa qayb kala nooca kol waxa caafimaad iyo nafaqo koriyo jirkaaga kulla faytamiin weeye iyo hilib kara
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Safarka madaxweynaha uu ku tagay Jabuuti ayaa qayb ka ah safar uu ku maray qaar ka mid ah dalalka gobolka ee ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, sida uu taageero uu ugu helay madaxweynuhu dagaalka ay dowladdiisu qorsheynaysay in ay kaga jawaabto weerarkii Muqdisho ee dadka badan ay ku dhinteen. Hore madaxweynaha wuxuu u soo maray Uganda iyo Ethiopia. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta duhurnimadii soo gaaray magaalada Jabuuti iyadoo booqashadan ay qayb ka tahay safarka madaxweynaha Soomaaliya ku marayo dalalka AMISOM ee Afrikaanka ee ciidamadoodu ay ka hawlgalaan Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo waxa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Jabuuti wasiirka amuuraha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Booqashadan madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmatay iyadoo maqribnimadii shalay la keenay Jabuuti 10 qof oo ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii baanaa ee 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kadib ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya qasriga madaxtooyada Jabuuti. Labada madaxweyne iyo kalkaaliyeyaashooda oo isugu jira wasiirro iyo la taliyayaal ayaa kolkiiba isku soo hor fadhiistay kulan howleed oo gaara. Arrinta kulankaasi lagu garfeeyey ambaaadka u hadhaysay ayaa arrinta ammaanka, iyadoo ay soo noqnoqonayeen ereyo kala duwan oo macno qura xambaarsan: nabadgelyo, xasilooni, nabad iyo deganaansho. Kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yeeshay kulan foolka foola oo gaar u ah labada madaxweyne, iyadoo mas-uuliyiintii kale qolka ku wehelinaysay iyo qolyihii ilaaladuba ay dhammaan banneeyeen goobta. Ugu dambayntii, markii kulankaasi gaarka u ah labada madaxweyne oo qaatay daqiiqado badan uu soo gebagabaysmay, ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la hadlay saxaafaddii ku sugnayd goobta madaxtooyada Jabuuti.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee waalkay Ismaaciil Cumar Geelle ugu soo dhaweeyey iyo dadka reer Jabuuti. Waa gurigeyga labaad. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Safarkaygu wuxuu qayb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ciidamada ee Soomaaliya ka joogaan, si aan uga raadino taageero, macaawino dhan walbaba ah, si aan qolooyinka nabadiidka ee shabaabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celinno. Bacdama aad ogtihiin oo inay dad badan naga laayeen, 300 dad kor u dhaafaya ay ku dhinteen, Allaha u naxariisto, dad intaas la eeg oo ka badan ay dhaawac yihiin. Waxaan uga mahad celinayaa dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti runtii taageerada wanaagsan ee ballaaran ay noogu soo direen dhakhaatiir 30 gaarisa iyo daawooyin aad u fara badan. Qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada xamar wax looga qaban waayeen halkan ayaa la keenay. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinay madaxweynaha leadershipkiisa iyo hoggaankiisa iyo dadka reer Jabuuti waaltinimada ay u muujiyeen waalahooda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa kadib ku marti qaaday madaxweynaha Soomaaliya hadimo sharafeed ambaqado loogu talagalay wafdiga dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu joogo Jabuuti muddo hal maalina amba 24 saacadood. Madaxweynaha Soomaaliya waxaa ku wehelinaya booqashadan howleed ee uu ku yimid Jabuuti wasiirka dowladda gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Xaga, la taliyaha arrimaha ciidamada ee madaxweynaha Soomaaliya sareeyey guuto Bashiir Maxamed Jaamac, guddoomiyaha guddida difaaca ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Xuseen Carab Ciise, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ramadaan Muuse, VOA, qasriga madaxtooyada Jabuuti.
Haddaba safarka madaxweynaha ee dalalka gobolka ee markii horeba ay ciidamadu ka joogeen Soomaaliya muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab? Maxaase ka duwan dowrkoodii hore oo ay dalalkan ka qaadan karaan la dagaalanka kooxdaasi? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan weydiiyey Barfaysar Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika. Khadka telefoonka ee Nairobi ayuu kula xiriiray.
Maadaama qarax weyn uu ka dhacay magaalada Muqdisho ka dhacay, madaxweynaha wacad ku maray in nimankan yani islaamiyiinta ay kasoo horjeedeen oo cag ka marin doono. Marka wuxuu isleeyahay macnaha yani support ka hesha wadamadan hadda imanka ay ka joogaan yani askarta ay ka joogto wadanka Soomaaliya sida Ethiopia, Kenya, Uganda iyo Burundi. Marka wuxuu doonayaa marka inuu taageero sax helo, istraatiijiyad midaysan uu helo oo ragga macnaha yacni lagu tacaalayo oo macnaha ragga lagu jiban karayo. Maxaa yeelay wadamadan hadda ciidamada ay ka jiraan Soomaaliya sida Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Burundi, Rwanda, Burundi iyo Uganda, waxaa la baahanyahay inay mideeyaan istraatiijiyada ku wajahan nimankan si ay yacni islaamiyiinta ay kasoo horjeedaan ayagoo la dagaalamaya إنه يعني سمايان استفيد وجهان يقرشين ما يصيروا بقال معايا لو حلو واحد تاعي قد حلو إنه يعني جدين كل دوري وطام إنه يسمى الاثنين يودن كستات يعني تيضع لك كجوه وطلقة كجوه وإنت بضم يعني ووقت ما يؤمو أذيبه يعني قرها ودن كيوكي ماضي بس عدونا مثل بلا جيران يوساكور تصنعيه في مركا يعني دلال مليسام بطح وكدونا يوين وكلك عالا كل الإسلامين كا إلا بكا مش فسهم
كذلك
وانقرتي
ودما دا جيران كوا إسلاكوي هوري وجوغي سندها بدن صوماليا جوغي سعودال كيسان يا عدسي كيسان يمحوكا دوانان يا كوي مدحوانياشي هوري يا إساقبا أي سمين جيران
بكا غولي هاي مدكا بانسان عدرك جوكين يعني حياة فرد بغانا ويقبسونين وحياة فرد بغانا ويقبسون إياهين ولي هاي طبعاً صار حوى وقتي عن وقتي هذا في عواية وهذا من يجرين كرأي بركو ولي هاي أما ردا نجرينه ونسكب عينه ومعنا يعني أنا كإسلامين كمان يعني أنا سفع وضع لنه أما معنا يعني قرشتها كدير علي مانه معي يعني هكذا لو مدى يبقى إبنان هذا معنا يعني إسكيه ريان معنا وحاجة يلبى قال لما نهدي بالشام ومن الكرهان وقوله بطان أما إلي ولا هذا الدلام ومعنا انججمت أيضا في القسمية ولا حبه نرفع لبسه هو معنا يعني أنا أتكين بركا جد أودك يعني وفيس لا نفسه هذا وبركا لسوء عليه بركا حارتا لبدر من دور حارتا لبدر من دور أما جيبي رقم ومعنا وحوية وكابو توراو أما يعني ليشي حقوق معين أو قلو فما لا يبقى من حدور تاقن
وانقلت
كل واقل انت تابد بسوق قال محاولية مالي رتاقي ربع ذكيره ودبنا نفكان كمان سعاك وقبرية
وانقلت ودمدن انت بدن واحد غالهان تاقيره ودمدر يرقلبيت كاة سيدي وقت هينا قوان اي كليود قاتين واح بدن كما فوليو مركا ما هيد بادس لادي مدحوينوه انو ودمدن dhaqaalaha bixiya ee istaraatiijiyada iyo siyaasadda dhinaca qaramada midoobay iyo raadka
kale waxaan farbaajisay kale waxa lagu doon in macna yaanu in geejgareeyo oo la hadlo wadamada dadka bixiya gaar ahaan wadamada Yurub iyo Yurubka iyo wadanka America ayana ciidada maanta waxay in isteeg oo la sakiin ee bixiyaan Soomaaliya maanta waxa ka dhacaya yaani waxa loo baahan yahay in ay taageero u yahay barnaamijka asalka yaani ku fakarayo barnaamijka asalka doonaya in furiyana
wangartay inta uu hadda u socdo hadii uu sida isagu doonayo ay u dhici weydo maxaa dawladda Soomaaliya la gudboono noqonaysa talaabada xigta
wakiilada waxa weeyaan xamaleed ee Soomaaliya baan kaga tiban ka jirta qaybta kii ee habaan dhinaca ka dhacaya marka si xal soo balaba shiin soo baxaysa waxa soo baxaysa in yaanay wada imanka socdaal ku maray wadanka Yurub ay taageeraan qorshaha wato hadii marka taayif ay dhici weydo in marka tababar uu kula soo qabo Soomaaliya kula soo baxdo dadka Soomaalidu kula soo maqdo oo marka uu la wadaago oo yiraa marka maxay roo dhana nidaam kana ku fakaray nidaamka saa u fashilmay wadamadii meera yaani inta badan ay cilmada ka joogeen iyo dadka barnaamijka ay ugu diideen marka in marka Soomaaliya ha magro xishay marka ay bilaabo in dadka Soomaali marka ay isku fashtaan dadka Soomaali ay isku tanaasulaan dadka Soomaali manaay ugu macnaa dooy ay ka dhacdo meesha loo yaqaano yaani idbiga sidba bay ka dhacdo marka taa marka hadii la helo oo uu helo macnaa ku guuleysto in dadka Soomaaliya ku midayna marka waxa fuulay marka xasaaladaan ay jiraan marka ama in laga adkaado
kaasi waxa uu ahaa Professor Abdulwahab Sheekh Cabdi Samad oo isagoo Nairobi jooga khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan Soomaaliya ma lahayn bangi ama kaydka dhiigga tan iyo burburkii dalka waxaa dadka ay fikrado qaldan ka haysteen qaarkood in ay ku deeqaan dhiiggooda gaar ahaan xilliyo adag oo qaraxyo iyo dhibaatooyin xoogani ay jireen haddaba arintaas ayaa wax iska bedelay kadib markii dhalinyaro u badan dhaqaatiir ka qalin jabisay qaybaha caafimaadka ee jaamacadaha Muqdisho iskood isku abaabulay ay suura geliyeen in boqolaal dad ah oo mutadawiciin ah iskood u tagaan isbitaalada ID-gooda ugu deeqaan dadkii wax ku noqday qaraxii 14-kii bishan Oktoobar ee Muqdisho ka dhacay. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin arintaasi nooga diyaarisay.
Qista dhiiga waxa ay ka dhigan tahay iyada oo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiiga oo u baahan yahay waana hool u baahan agab iyo aqoon Soomaaliya oo is ka jirin xarunta keedka bangiga dhiiga agabka qaadista iyo baarista casirgana ay adag tahay dadkuna ay fahamsaneen inay ku tabarucaan dhiigooda siyaana naf u geeyso ayaa haddana wali waxa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan hase ahaatee dufcadii 2015kii ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir waxa ka soo baxay dhalinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka una istaagay inay daboolaan baahida dhiigga ee bukaanada degdeg ah u baahan yihiin Dr. Najma Cali Macallin waa hooyo leh 2 caruur 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee Banaadir una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiigga waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiigga
aan ugu dhaliyay baahida markii hore inaan sameeyno wadankii oo aan ka jirin meel storage waa ama keydin oo ah dhiigga oo aan aragnay isbitaalada markan wareegayna xilliga aan ku jirno waxbarashada dad badan maamooyin uur leh ilmo yaryariisa oo saqeyra ah dad action ku soo dhacay ama gaashood ku soo dhacday xabad oo u dhig baxaya iyaga la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo hore looga shubi karo oo time keydiga la raadinayo ay ku geeriyo karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan taas aasaas u ahayd in anaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano
Markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaan geliyaan ku dhawaad 900 oo dad ah oo iyagu markaas ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka isbitaalada marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in hadana ay hooshaasi wali u dhiradaan oo ay wadaan Dr. Umar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardayda baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan laakiinse markii uu dhacay qaraxii 14kii Oktoobar qaraxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiiga deeqda waxay ahaayeen gacantii koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiigooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah
sahar waa maansan tahay waxaan abaabulnay team keenii oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan waxaan kaloo abaabulnay mujtamaciin ugu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale waxaa shii sheer garay ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof nadaala cadka bishkeena maalintaasi oo kale waxaan tagnay isbitaalada wadooyinka waa la xir amni ayadoo la sugaayo kale waxaan maalinta habeenkaasi ka shaqeynaynay isbitaal Madiino dadka ugu badnaa meeshaas la gelinayay waxaa dhacday dadkii markii in badan wayna soo gaareen dadkii mutadawaca ah oo anakana noo diiwaan gashanayo kale waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaaliyeed isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada
haddaba dhalinyaradan dhakhaatiirta sidee ayay u diyaariyeen mutadawacinta doonaya inay dhiigooda shubaan waatan mar kale Dr. Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is-abaabulay
Maasha Allah waa muhiim qofku waxa la sameeyay wax la dhaho history taking su'aalaha weydiinaa su'aalaha markaan weydiino waa miisaanna markaan miisaanna kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameeyay rapid test waxa la dhaho lagu sameeyay isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa kadib qofka baaritaanadaas ku sameeyo deena qofka dhiiga uu ogolaadaa inuu shubo family-gan ay ogolaadaan in qofkooda loogu shubo markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay is qaadan karaan dhiiga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba
qaraxaasi kadib waxa ay noqotay fursad ay dhalinyaradan ku diiwaan gashtaan boqolaal dhalinyaro ah oo iyagu markaasi diyaar u ah in ay dhiigooda shubaan kuwaasi oo ay sheegeen in ay mustaqbalka uga faa'iideysan doonaan
waxaan anakan gaans u aragnay inaad dadkii diiwaan gelinno magacina ka qorno kadib hadii loo baahdo inaad dib u wacno sababtoo ah dadkii markay weydiisheen maxaa u imaatay waxay ku leeyihiin waxaan ka aragnay page ka Somali Blood Donation Volunteers ayaa taasi in dhiig loo baahan yahay anagana waxaan ku qancinay inay hay-adda ka mid yihiin aan diiwaangelinayno haddii ay mar kale u baahdaan hooyo dhalayso ama musiibo kale ilaahay nooguma keenay ama qof kale dib u baahan inay dib uga ceen oo kale.
14 Oktoobar markii ay socotay badbaadinta dadka intooda la baadi goobaya ee guryaha ay ku dumeen iyo kuwa dhaawacyada ay gaareen, waxaa la xiray wadooyinka, ambalaasyaduna waxay bilaabeen inay dhaawacyada qaadaan. Maxamed Aadan Jaamac isna waxa uu bartay isla caafimaadka, laakiinse kuma uusan shaqayn weli, wuxuuna naftiisa khatar u geliyay xataa markaasi in uu dhiiggiisa ugu deeqo dadka dhaawacyada ah. Wuxuu iga waramay sida isbitaalka uu ku gaaray dhiiggiisana uu ku bixiyey.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada horena ugu deeqday qarixdina markuu dhacayna qeybta ka ahaa dhiigbeeqisha. Waxaan dareemaa in qof walaalkaya aan badbaadinayo dhiiguna wax la sadaqeyso waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waaye in qof aa badbaadiso, walatana qof walaalka ah aa badbaadiso aaday ay muhiim u tahay, farxadna u leedahay. Waxay lamid tahay adoo u baahan in lagu badbaadiyo sidii lagu badbaadin lahaa inaa qof u badbaadiso. Magaaladu way xirneed, jaam badanna wuu jiray, arrimo amnina waa isku jireen oo meel walba baarisa ka socotay. Waqti badan ay qaadatay isbitaalada dhana feela loogu jiray, dadku dhalinyarada khaasatan hablo iyo ragba waxay diyaar u ahayn inay dhiiggooda deeqaan ayagoo meelo kale fogfog ka yimaadeen. Shaqsiyan anigana meel fog aan ka yimid, waqtiyay qaadatay inaan dhiiggiiga deeqo, laakiin alxamdulilaahi waa markii dambe waa deeqay.
Dhiiggaagu waa noocee?
Oo balaas waaye.
Waddan aanan lahayn bangigii dhiigga ee lagu keedinaya noocyada dhiigga, agabkii kala saarista noocyada dhiigga ee unugyada qaybaha loo baahan yahay ee bukaanka in lagu shubo ay tahay lagu ogaan lahaana uusan jirin. Qofka bukaanka ah waxa uu u baahan yahayna aan si rasmiya loo ogaan karin waxay keeni kartaa in mararka qaarkood qofka lagu shubo dhiig ay khatar tahay inay la soo dirsaan qofkaasi xanuunada caabuqyada ah ee ku dhici kara sambabada qofka marka dhiigga aan la kala sifeynin amaba aan la siinin qaybtii uu baahnaa. Waa kan Dr. Cumar Xabeeb oo sharaxaya.
Dalkeena qofka hadda dhiig u baahdo inuu dhiiggiisa deeqo ma hayno meel lagu keediyo, balse waxaan u samaynaa wax la dhahay mobile banki qofki inaa magaciisa xaafadu degan yahay inaa qorno kale waa caqabada ugu weyn. Midda kale caqabadana haysatana waxaa waaye qofka markii oo joogo dunida hormarto kale dhibicda dhiigga ah waxaa lagu badbaadin karaa in ka badan 3 qofood, laakiin markii la joogo Soomaaliya halkii dhibicda dhiigga waxaa lagu badbaadin karaa 1 qof. Waxaa dareemi kartaa agabkii iyo fasilaadkii.
Sababtu maxay tahay?
Sababta waxaa waaye dhiigga wuxuu ka kooban yahay balaseris, unugyada cascas, unugyada cadcas iyo bladlaytis. Waxa lalaha unugyada dhiigga wax xinjiray oo kale. Tusaale ahaan qofka anemiyada ah markuu joogo Mareykanka oo kale waxaa lagu shubaa RBC a lagu shubaa unugyada cad oo cascasa lagu shubaa, laakiin markii af Soomaaliya la joogo kale waxaa lagu shubaa hol blad a lagu shubaa, dhiiggoo dhan ayaa lagu shubaa. Waxaana ka dhalan karta wax la dhahayo bulmanada adeema qofka inuu biyahaystan dadka ka galo.
Caqabada ugu weyn ayaa waxa ay tahay aaminaada dadka dhiigga shubaya ay aaminsan yihiin qaarkood haddii dhiiggooda ay ku deeqaan oo qof kale lagu shubo in ay mushkilad kale kala kulmayaan. Qaar ayaa waxa ay ku dhawaadeen in ay sii dhowrtaan ehelkooda qof ka mida oo dhiigbax u dhimanaya, islamarkaasina dhiiggu u baahnaa uu ku adkeysanayo inuusan u shubeynin sida uu leeyahay Dr. Cumar Xabeeb oo u soo joogay. Ugu yaraan 2 ka mida bukaano dhiigbax u dhimanayay oo dadkoodana ay ka gaabsadeen inay dhiig u shubaan.
Waxaan soo martay intaan wax baranayay internshipka aan ku jirnay sanadkii baraatikada jaamacadeed in wiil uu u diido aabihiis oo dhaho uma shubaayo dhiigga sababtoo asagaa dhimanaya anina haddaa dhiig u shubo waa dhimanaa, iyo nin xaaskiisa oo la qalaayo xaaskiisa la qalaayo inuu dhaho ma shubaayo dhiigga oo si qasab loogu shubo dhiig. Taasi waxaa waaye misbeliefis ay lumaysan yihiin mujtamacina Soomaaliya, balse dhibaatooyinkani inagu soo laalaabtay waxayna bareen in mujtamaci dhiig deeqista ay muhiim tahay. Meeshaas waxaan ka barannay in wacyigelinteena iyo soo isbaxeena ay wax muhiim u tartay. Isbitaalaadka waxaa soo buuxiyey dhalinyaro Soomaaliyeed ka kala imaaday 17 degmo oo diyaar u ah inay dhiiggooda deeqaan si bilaash ah. Waxaan soo tiroos kordhayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhiiggooda diyaar u ah inay deeqaan oo walaalkooda Soomaaliyeed ama qofkooda soo hooyadooda Soomaaliyeed inay u deeqaan oo kale.
Dhalinyaradan tabarucaada dhiigga waxa ay halis geliyaan naftooda. Waxaana xusid mudan in mid ka mid a aasaasayaashii dhallinyarada dhaqaatiirta ee isu tegay kana mid aha ardadii dhammaysatay caafimaadka uu isna ku dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay 14-kii bishani Oktoobar magaalada Muqdisho.
Caqabadooyin fara badan ayaa la kulannaa xagga isbitaalka. Qaraxii dhacay 14-kii Oktoobar waxaan ku weynay mid ka mid ah aasaasayaasha lafdhabarka hay-adani balad dooney Somali balad donation volunteers dr maxaa abduqaadir qaaray marnaba ma hilmaami karno wuxuu ahaa yar dhaktar ku firfircoon howshiisa kana soo baxo waajibaadka eba saaray walaalayaal waxaan mar walba dareemaynaa xanuun familkiisaba iyo anakaba dadkii uula shaqaynaysa ayaana ka mid nahnay mar walba wuxuu ahaa maxamed cabduqaadir yar naga geeriyooday wuxuuna ka geeriyooday ummadda soomaaliya
soomaaliya waa tusaalaha ugu fiican waddan aanan deganeyn dhowr iyo labaatan sano guud ahaan tasiilaadkii caafimaadka ay burbureen sida wax kastoo kaleba ay meesha uga baxeen rajada ugu habboonse ay ahayd in dalka haatan uu ka soo baxayo mushkiladihii daashaday ee muddada soo jiray qaar ka mida qurbajoogtu ay dib u noqonayaan sidoo kalena dadka fahamkooda uu soo wanaagsanaanayo ah wadar wax u wada qabsigiiyo iskaaga inkastoo mararka qaarkood falalka argagixiso ee qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kuwa la midka ah marka ay dhacaan rajada dad badani ay hoos u dhacdo.
سهرة عبد أحمد أيا وربحين تاسي نلا سعود سيني سهل كاد كلا سعودتانا هو في أو وي واشنطن
وحكاك فلسطيني هاتنا وحال سوق غاري حلقي أنو دقيستيا شهودة أمرين جيرني حبنتي دودة قابن وحالة ديارة أو نيروبي كسو دياريي يا سين عيسى وردير
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada caafimaadka jirka iyo waliba nabadaynta hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay u arkaan waqti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga habboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartaydii soomaalida haatanna tababare dhallinyarada xaafadda isili ee magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora gaar ahaana dhallinyarada iyo wacyigelinta waxaa ku bilaabayaa aadan maxamed yuusuf southgate
bismillahi raxmaan raxiim yaasi waa maadsan tahay ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan ko waxaa ka mid ah caafimaadka la waxaa ka mid ah dadkan dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaan oo soo jiitaan waxaa kale oo fiican tahay ardayda oo kale markii qeybna iskuulka dhigata qeybna ubadda ciyaarto xitaa haysada ka mid tahay iskuulada qaar oo qeyb muhiima ka tahay sababtoo markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiintu waxay siiyaan kubad haysad ah waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka sababtoo qofkii jirkiisa dhismaya xubnihiisii waa dhaqaaqaya dadweyne badan oo ku xiran waa daawanaya marka waxaan u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa taqaanaa male calan gaara male qabiil male dowlad gaara male waddan walba xuduudna male marka taasaa muhiimadda waxay tahay waxa weye balaa xuduud wey ku tilmaan karaa
saciid khaliif wadarkaysaa ee southgate soo wadhin ciyaartooya aadna ciyaaraha waqtigiisa ugu lumiya dhallinyaradana ku dhiirigeliya tababarana ku siiya adigu arrintaa maxaad ka leedahay
marka sportska laga hadlayo in laga badbadiyey in waqti aad u tiro badan dhallinyarada ay ku luminayso keliya maaha in sports keliya lagu jimicsado waxaa jirta intaasoo haba kaloo loo jimicsan karo orod baa la samayn karaa wax kaloo waxaa la samayn karaa jirkii ku qaadan karo laakiin annaga haddaa dhallinyaradana soomaaliyeed nahay khaasatan dadkeena yaryar waxaa moodaa in waqtigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho xataa hadday ciyaari lahaayeen keliya waxbay ahaan lahayd laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinaya hal saac iyo bar baa waqti inta badan dhallinyaradii ka qaada marka ani waxaan qabaa in baashii caqli lagu daro oo keliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi keliya aan laga fakirin aqoontii oo kale inuusan qofkii ka mashquulin inuusan ka mashquulin maxaan ku dhahay cibaadadii oo kaleeto maxaa yeele marka caawa dhun kusoo jeedid banuuni ama ciyaaris ama aad daawanaysid deo ciyaada meesha kuma haysid salaad subax waa kaa tegaysaa subaxii shaqasaa u aad way adag tahay marka waxaan qabaa in ay dhallinyaradii caqli ku daraan sportska
maiyaasiniyo muuqato waxay isugu muuqan qofkii cibaadaysanayna de ilaahay ba cibaada ku leh waanu cibaadis ilaaliya waqtigiisa qofkii kubad ciyaarayna xilliga kubadda u ciyaari kale waa maa dembi maaha din dembi kuma shan ciyaarta jimicsiga wax dembiya maaha qofka bani aadamka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhoorto qof dhumeyn uma shegi karo dee diintii oba ku jirin oo macnaha ama oba sagsaag ku ahaa laakiin qofkii hadda carabo kale dad islaama wey carab sacuud oo kale waa dad islaama waa kubadda ciyaaraan waqtigooduna tukadaan soomaalida soo kale waa dad islaama marka waxaan u arkaa sportiska inuu yahay muhiim maaha keliya kubad cagta keliya maaha atlatiga oo aragtay ciyaartooda waa aragtay dhowr nooc u kala baxaa midda dabaashaa jirta midda waxaa jirta gacantaa jirta handibolka midda waxaa jirta tartanka orodka hadda waa aragtay maxaan faaroc o kaleeto gabar wuxuu qabaa maraykana asna waa nin british oo soomaaliya macnaha waxyaalaha isu keenta waxaa weye laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isu keenta israa'iil iyo macnaa falastiin weligood ciyaaran baa isugu yimaadeen feerkaata wuxuu ka mid yahay sportska ayagoo isnaceb bay wax isugu yimaadeen tartan feera macnaha waxay isu keentaa wadamo isnaceb baxta isu keentaa dhaqaal ahaan way kobcisaa waxaa laga helaa wadamaha waxay ka helaan budget budgetka wuxuu keenaya waxaa weeye financialka macnaha sports markii lala fangareeyo kadib waxbaa ka dhalan kara hadda gooladu waa wadamada arta garoomo dhisan kala ciyaaraha ruushka laga dhigay yar 2013 garoomay dhiseen qarash u galeen qarashka wuxuu kasoo noqonayaa garoomadii sportsku waxa weeye micnihiisa lagama helo jimicsi keliya waxaa laga helaya dhaqaalo fara badan
siciidow dhaqaalaha ka sokow nabadgelyadii dhallinyaradii waxaa siciya ushisa uu sheegayo southgate ee dhallinyaradii intay ku mashquuli lahaayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo daro de waxa weeye jirkoodiina waa dhisan yahay nabaddiina door bay ku leeyihin arrimaha miyaanay ku muuqa
arrimahaas uu sheegay waa wax loo qaateena laakiin marka aan ka hadalnay keliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kamaanaa hadlin waxyaaba badan oo kaleeto bulshada isku dhexgeli karto waxbarashadoo kale kamid a waxaa awoodaado gobol soomaaliya kamid inta wax ku bartay gobol kale inaad jaamacaddii u aadid gobol kale aad dugsigii sare kale u aadid waxyaaba waxaa jira inaad samaysid safaraa iska caadiya baa dadka ku dhex baran kartaa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalo badan baa ku burbura mararka qaar waxaa dhacda garoomada lagu ciyaaraya in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaartooyda xataa ciyaaraysay in maaratay dhibaato la gaarsiiyo in xataa dhimasha meesha ka dhacdo oo mararka qaar laysbuurto waxyaaba tabanaa waxaa kamid a kow hadir aan sheegnay waqtigii waxaa laba ka ah dhaqaalo burburkii oo kaleeto masala waxaa laga yaaba cunugii isagoo waxaa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadahaysan maanta hadday ciyaar jirto lacagtii biyaha iskoolka loo soo siiyay in ciyaar ku daawado waa mushkilad soomaan waxaa kaloo jirta waqtigiiba cudur ku taha qofka waxa ugu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa
waa tahay sawgeed waxyaabahaas maxaad kaleeda
saaxiibka horta waa mahadsan yahay lakin waxyaalahaas dhinaca kale u fiishaa fiican wanaagga xumaanta qofka dhinaca u fiisha ma ahan anigu waxaan odhan karaa ciyaartooda waxay ka mid yahi kada adduunka ugu caansan laabiin badan bay leeyihiin oo cristiano ronaldo kale kusoo qaadan karaa messi oo kaleeto ronaldio hore bailey maradona macnaha waxaa weeye ciyaartooda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa macnaa usoo macnaa dhaqaalo u keeno waa keentaa in dalkiisa magac u yeelo waa keentaa wadamaa koob qaada soomaalida waxaa dhexegta inay carur leedahay carurta waxay u bahan yihin inay jirdhis helaan dimiinu kaa curiyo ma yarta saaxib amaya soo maa ilmuhu wuxuu u bahan yahay jirdhis inaad garoonkii marna geysid marna waxbarashada geysid marna qur-aan geysid adoo waqtiga midna macnaa ka bildaraynan laakiin waxaa aaminsanahay soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama burbur dhibaato ugu jirto waxyaalaha ka maqan baa waxay yihiin ma ahan ciyaarihii fal lama gelin dowladdu waxaa ugu baaqi lahaa soomaaliya federaalka farmaajo iyo rasuulaha in dhallinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida waxa la ciyaara galab subaxna waxaa litaa iskuullada marka waxaa oran lahaa subaxdiina iskuullada caruurta aadaan galabkiina ha lagu mashquuliyo ciyaartooyda haddii loo tartami laa gobollo sida macnaha jubbaland puntland galmudug banaadir waxaa aaminsan dhallinyaro badan in ku mashquuliyo ciyaartooda
ugu dambayntii maxay kula tahay haddaba hadaad kasoo horjeedid ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay xalkaad haysaa
xalkaanay ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaalo lagu bixiyo aqoontii oo kaleeto in dhaqaalo lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodii oo kaleeto in dhaqaalo lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhallinyaradii in loo sameeyo dhiirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa masalan teknolojiyad oo kaleeto hal abuur fiican baa ka socda in la dhiirigeliyo kuwaas
sawdkeed muxuu yahay xalkaad haysa haddiiba sportigii uu faa'iidana leeyahay khasaarana leeyahay
horta xalkaa waxa weye saaxiibkii wuxuu ku meemeerestay macnaha caafimaadka waxbarashada dowlad walbana waxay leeyihin wasaaraday leeyihin wasaarad caafimaad bay leedahay wasaarad waxbarashay leedahay tan waa wasaarad sportis markaas ma saarnaba waa saddex wasaaradood marka waxaan oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kala hada caafimaadka iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska waa wasaarad dhan baaba loo sameeyey sportska marka waxaan oran karaa sportiska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa weeye waxbarashada sheegaysa naftarka cunugka markuu caafimaad la helo wax baran kara maskaxdiisa cunug aan mito qabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin waxba ma baran karo maskaxda way daalaysaa
aad iyo aad ay uga mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ahaa ciyaartooydii soomaaliyeed haatanna tababaro siiya ciyaartooyda dhallinyarada ku dhaqan islii magaalada nairobi iyo siciid khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora gaar ahaana dhallinyarada iyo wacyigelinta doodii gaabneed inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelya.
xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. 4-bisha Oktoobar waxaa dalka Niger lagu dilay 4 askari oo ka mid ahaa ciidamada gaarka ee Maraykanka. Haddaba dhimashada mid ka mid ah 4 askari ayaa buuq siyaasadeed oo weyn ka dhex dhalisay xaaska askarigaasi dhintay iyo marwo kongareeska ka tirsan oo isku dhinaca iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo dhinaca kale ah. Markii geerida askarigan la soo sheegay ayaa madaxweyne Trump uu telefoon u diray marwada askarigaasi dhintay si uu ugu tacsiyeeyo. markii madaxweynuhu aafada askarigaasi la hadlayay waxa ay ku jirtay gaarigeeda, waxaana gaarigaasi kula sugnaa Federica Wilson oo xubin ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska, taasoo laga soo doorto gobolka Florida kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Miss Wilson ayaa warbaahinta u sheegtay in markii madaxweyne Trump uu marwada askarigaasi dhintay la hadlayay una magaca askariga si wanaagsan u xusuusan. waxaa kaloo ay sheegtay in Trump uu marwadan ku yidhi, "Ninkaagu wuu ogaa waxa ku dhici kara markii uu ciidanka qoronayay." Labadaas qodob ayaa Miss Wilson sheegtay inay aad uga ohiyeen afada askarigii dhintay. Madaxweyne Trump ayaa si adag u diiday eedeymahaasi loo soo jeediyey.
Didn't say what that congresswoman said. Didn't say it at all. She knows it. And she now is not saying it.
Ma dhihin waxa haweeneeda Kongareeska ka tirsanaa ay tiri. Way ogtahay. Haddana mar kale ma sheegayso. Ma oran waxa ay sheegtay. Waxaan jeclahay inay mar kale hadalkeedii ku soo celiso.
hase yeeshee Miss Wilson ayaa hadalkeedii hore ku adkaysatay.
Let him bring a transcript. I was not the only person in the car. There's no reason.
Ha keeno hadalkii oo qoraal ah. Anigu ma ahayn qofka kaliya ee gaariga ku jiray. Ma jirto sabab looga been sheego telefoonkaasi lagu wada hadlay.
Siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee dowladda Maraykanka ayaa arka in xiisadda la qaboojiyo lana qadariyo dadkii dhintay iyo kuwa tacsida ku jira, iyadoo xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattisna uu sheegay in sidii dilka 4 askari uu u dhacay ay baadhis ku socoto.
The loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like
dhimashada askarteena weli baaris baa ku socota. Haddii aan nahay wasaaradda gaashaandhigga, waxaan jecelnahay inaan ogaano waxa aanu sheegayno ka hor inta aanan hadlin. Marka ma hayno macluumaadkii saxda ahaa ilaa hadda, waxaan u soo bandhigi doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Askarteenu way nagu weyihiin. Sida aad ogtihiinna, baaristu muddo ayay qaadataa markasta oo askar nagala dulo.
iyadoo buuqaasi siyaasadeed ee ka socda Washington D.C. iyo Florida uu jiro, ayaa 5 madaxweyne oo horey Maraykanka u soo xukumay ay ku kulmeen gobolka Texas iyagoo ka qayb galay xaflad heesa ah oo lacag loogu ururinayay dadkii ku waxyeeloobay duufaanadii kala dambeeyey ee ku dhuftay gobollada Texas, Florida iyo jasiiradaha Puerto Rico iyo Virgin Islands. madaxweyneyaashaasi waxay kala ahaayeen Jimmy Carter, George Bushkii aabaha, Bill Clinton, George Bushkii wiilka iyo Barack Obama oo madaxweynihii u dambeeyey ee xilka ka degaa. haddaba waxaan xafladan ka wareystay Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois ee dalka Maraykanka. Xareed, waxaan marka hore weydiiyey cidda xafladda soo qabanqaabisay.
xafladan horta waxaa lagu abaabulay libraryga oo loo dhistay madaxweynihii hore Bushka koowaad. programkana wuxuu ahaa hadda ka hor madaxda oo hore oo dalka Maraykanka ayaa waxay sameeyeen program la dhaho April oo lagu taragtay in yacni dadku la isugu mideeyo oo lacag lagu aruuriyo duufaanihii ku dhacay Florida iyo Texas iyo Puerto Rico. marka waxa weeye madaxdaas ka lahayd yacni kama qaabisay. markii hore xaflad waxay lagu talagalay in oo lagu dabaaldego nolosha oo madaxweynihii hore, laakiin markii arrintan dhacday ayaa arrinta la faafiyey oo waxaa laga dhigay in lacag lagu aruuriyo dadka ku soo gaaray. waxaana hormuud ka ahay madaxweynayaashii hore oo dalka Maraykanka.
waan gartay lacag intee le'eg baa la ururiyey?
waxaa la aruuriyey yacni intay xafladdu bilaabanba, oo maadaama programkan uu soo bilowday Norway Core, 3.1 million ayay maraysay habeenkii lacagta la aruuriyey. haddana dabcan waa kasii badan tahay lacagta la aruuri doono intaas.
waan gartay gobollada ay ku dhufteen duufaanadii kala duwanaa, mid walba khasaarihiisa iyo in lacagtan soo hoyatay ay kaafin doonto.
horta lacagtan waa qayb yar un ka tirsan yacni waxa oo baahida jirta in lagu daboolo. la qaybta weyn waxa waaye dowladdii Maraykanka ayaa dhaqaalo billions of dollars ku bixinaysa. dabcan khasaara weyn wuxuu soo gaaray Puerto Rico oo jasiiradda oo Maraykanka ka tirsan oo ku taala badda Atlantica dhexdeeda. taas hadda khasaarihii weli waa jira. korontadii inta badan waa maqan tahay, geedkii inta badan ma dhisna, caafimaad darro xag waa jirtaa. soo xataa waxa waa eedeyn oo madaxweynaha Trump hadda waa kusoo wajahda ajir waa inta ku saabsan khasaaraha labaad ugu weyn waxa waa taxes oo dad ilaa tobaniyo kor dhaafa ku dhinteen oo meesha Houston ay ku dhinteen maadaama biyaha ay burburiyeen. Khasaaraha koobaad kada Florida iyadan khasaara waa jira, laakiin Florida iyada waa gobol weyn oo waa u diyaarsaneed inay ka hortagaan. Marka dhaqaaluhu aad waa balaayiin dollar weye dhaqaalaha, haddii midka shaqsiyaadka soo gaaray iyo midka dhismaha guud oo dhulka soo gaaray lagu daa. Laakiin meesha hadda dhibka ugu weyn ka jira waxa weeye Oracle, maadaama awalna wuxuu ahaa gobol xataa gobol ahaansho oqon waa territory weeye, oo marka waxa weeye waxaa haysta dhaqaale xumo saa'ida awalba haysatay oo deymo badanaa lagu lahaay. Dowladda meesha ka jirta dhismati awood badna gobolka, dowladda heerka gobol. Marka dowladda dhexena waxaad moodaa in maadaama ay gobol ay meel badan ku taalo ay ku adkaatay inay wixii si fiican u gaarsiiyaan, jeed wax la marsiiyo malahan. Marka lacagtaanu qeyb weyn kama aha runtii, marka loo fiiriyo waa un hab un dadka attentionkooda iyo maskaxdooda lagu soo jeedinayo dhibkan jirta, maadaama madaxdii hore wax ka qeyb qaadanayaan oo ummadda lasoo keenayo. Laakiin run ahaantii yani wax weyn qeyb weyn kama aha. Qeybta weyn waxaa haddii la ciyaaro dowladda ciyaareysa qeybta.
Bortorika soo hadal qaaday dhibaatooyin caafimaad ba laga soo sheegaya, bal wararkii ugu dambeeyay arrimahaas
caafimaadka horta isbitaaladii ilaa xad dib waa loo furay. Yani qeybta koobaadna dowladdu waxay xoog saartay in isbitaalada dib loo furo, dadka la geeyo. Caafimaadka weyn waxaa waaye biyihii oo nadiif, biyo badan oo jirin, koronto jiraynin, dadka meelaha tuulooyinka oo meel loo mara jiraynin. Yani caafimaad xumada iyo dad xataa ilaa xad bintay waa jireen, laakiin hadda waxaan moodaa inay soo kabanayso. Marka Puerto Rico waxaa leeyahay waa wax lix bilood hal sana qaadanayo soo kabashadood. Marka hawl weyn 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 baa halka taala, dib u dhis hor allah in la sameeyo waaye. Yacni wax walba kow in laga soo bilaabo. Marka dad waxaa jira oo caafimaadkooda awalba xumaay oo laga yaabaa ama sankorow inay qabeen ama cuduro kale qabeen oo daawo joogta u baahnaayeen, daawada infrangiir la geliyo u baahneed, daawada haddii frangiir la geliyo u baahneed, rasi aada koronto haysanin. Yacni taa dib weyn ay dadka ku noqotay. Marka arrintu ma fududa haddii la fiiriyo Puerto Rico.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay buuq siyaasadeed oo ka dhex jira madaxweynaha Maraykanka iyo marwada askari Maraykana oo lagu dilay dalka Niger, iyo xaflad taageero dhaqaale oo ka dhacday gobolka Texas oo ay ka qayb galeen shan madaxweyne oo horay Maraykanka u soo xukumay. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed sandheer aad buu u mahadsan yahay, wuxuu inala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Haatanna intaanan hawada isku macsalaameynan, Falastiin Axmed Iimaan ka codsado inay inoo guudmarto qodob iyo laba wararkii dunida ugu waaweyna.
mahadsaned Jacfar. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado dalkaasi inay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku ay diidaan iyo haddii kaleba. isagoo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru sheegay in doorashada ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, isagoo ka codsaday taageerayaashiisu inay si xoogle ugu codeeyaan. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inuusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada. saraakiishaha gudaha iyo dadka waxfaaqidana waxay sheegayaan in dadka degan xaafadii lagu dilay afarta askari ee Maraykanka ee dalka Niger ay dib u dhac markaasi ku sameeyeen intuu weerarkaasi loo diyaarinayay ciidamadan, iyagoo u hoosaasiyey oo ku horkacay dabinkii lagu dili lahaa oo ahaa mid khatar ah. Almuu Xasan oo ah maayarka magaalada Tongatonga oo ah halka uu weerarku ka dhacay ayaa waraysigii ugu horeeyay oo uu siiyey warbaahinta reer galbeedka ku sheegay in tuugta burcadda iyo kooxaha gixisadaba ay mararka qaar ay sameystaan saaxiibo bulshada dhexdooda ah. isagoo telefoon ugu waramayay V O A da qaybteeda Faransiiska ayuu Xasan waxa uu sheegay in askarta dhimata ee Maraykanka ay qayb ka ahaayeen 8 askari oo Maraykan ah iyo 20 ciidamada gaarka ee reer Niger ah, kuwaasoo gaari ku soo gaaray tuulada oo ku taala xadka ay wadaagaan Mali.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay qodobadii ugu waaweynaa warka dunida. idaacadda yadii galabnimo aan aniga oo Jacfar Kukaaye iyo Falastiin idinla socodsiinaynayna inta ayaanu ku joojinaynaa. intaynu idaacaddayda soo aadan dib ugu kulmayno, dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.